Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Saopštenje Evropske komisije da je sa 4,34 milijarde evra kaznila kompaniju Google zbog kršenja antimonopolskih pravila Evropske unije zaziva veliku pažnju javnosti ovih dana. Šta je pozadina ove vesti i o čemu se zapravo radi? Pričat ćemo danas. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović, sa vama ću biti sve do 10 sati, a sa mnom i sa vama ovoga jutra na početku Vojislav Rodić, konsultant za primjenu internet tehnologija. Dobro jutro, dobro dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Evo prva tema, rekli smo što će biti pozadina i priča o kazni koja sledi Google, a u drugom delu slušat ćemo ekskluzivni intervju sa Adamom Rogersom. Adam Rogers je pomoćnik direktora čuvenog časopisa Wired sa kojim smo se sreli i razgovarali na petoj evropskoj konferenciji urednika i novinara koji prate tehnologije i nauku u Tuluzi, koji je održan ovog meseca na jugu Francuske. Bila je to prilika za jedan zanimljiv razgovor o medijima u digitalnom dobu, o mestu i uticaju verovatno najpoznatijeg časopisa koji u svom fokusu ima tehnologije na obeležavanje jubileja 25 godina od osnivanja i o mnogim drugim temama, ali to će biti u drugom delu emisije. U prvom delu evo razgovaramo saopštenje Evropske komisije. Mediji su to preneli na različite načine. Politika je prenela i pozvala se na Tanjugovu vest da je Google kažnjen, tako stoji u podnaslovu, sa 4,3 milijarde zbog favorizovanja Androida. Izrečena je kazna jednaka iznosu koji Holandija svake godine uplaćuje u budžet Evropske unije. Da ja sada ne trošim vreme naših slušalaca, Vojislave, tu ste da biste nam objasnili ovu vest, odnosno prvo nam rekli šta je ovde vest, a potom da bismo pričali o pozadini.
Vest je u stvari da je Google kažnjen ne zbog samog Androida, koji je inače na 85% pametnih telefona koji se danas koriste, već zbog nekih aplikacija koje se uključuju, koje proizvođači telefona uključuju prilikom isporučivanja telefona. I da objasnimo, Android postoji u dve varijante. Jedna je Android open source projekt i takvi telefoni se najviše prodaju u Kini. Svi ostali veliki proizvođači isporučuju Google varijantu Androida. Isto je besplatan, besplatan je i za proizvođače, ali u toj varijanti vi imate Google Play Store, to je prodavnica u kojoj preuzimate oko milion različitih aplikacija, i jedini uslov koji Google postavlja proizvođačima je da se pored Google Play Store tu uključuje još nekih 11 njihovih popularnih aplikacija: YouTube, Gmail, Google Maps, Chrome browser i Google Search. E, samo zbog ta dva proizvoda je reagovala Evropska komisija. Znači, rekli smo, 85% telefona je sa Android operativnim sistemom. Google ima više od 90% tržišnog udela sa pretraživačem, 60% sa svojim browserom, Google Chrome. I to je jednostavno situacija u kojoj je, po mišljenju Evropske komisije, došlo do praktično monopolskog položaja. I to nije prvi put da Evropska komisija tako reaguje. Znači, da se setimo, prošle godine su ih kaznili, sada je bilo 5 milijardi dolara, a prošle godine 2,7 milijardi, zbog druge stvari, zbog favorizovanja određenih rezultata u Google Shop aplikaciji. Znači, kada pretražujete različite prodavnice, upoređujete cene, očekujete da svi budu zastupljeni na osnovu nekih svojih karakteristika, ali su tu utvrđeno je da je Google malo uticao, nameštao rezultate i zbog toga su kažnjeni. Ono što je, kad će oni stvarno doplatiti tih 5 milijardi dolara, to će da potre godinama. Sad oni su već najavili da će se žaliti, ali im je dat rok od 90 dana da promene Android operativni sistem koji se isporučuje uz, opet moram da kažem, 85% svih pametnih telefona, tako da ne budu uključene ove dve aplikacije, njihov pretraživač i njihov brauzer. Kako će oni to da urade, a naročito sada u situaciji kad je za 90 dana upravo planirana nova edicija Androida, zove se, radni naziv je Android P ili P, to je vrlo zanimljivo. To nikome nije lako, već su krenule beta verzije u testiranje. I ono što je pristup evropski i američki. Google je u osnovi američka firma. U Evropi regulator, znači ovde se konkretno radi o komisiji za konkurenciju Evropske unije, polazi od toga da li su drugi proizvođači i ponuđači usluga oštećeni time što neko ima dominantnu poziciju na tržištu, a u Americi je pored toga neophodno da se dokaže i da postoji neko, da potrošači trpe štetu. Gde Google odmah kaže, a ko je pretrpeo štetu? Pa svi koriste naše proizvode, niko se nije žalio. Pa dobro, niste se žalili ako niste videli druge proizvode. I setimo se isto tako, Microsoft je bio kažnjen opet zbog toga što u operativnom sistemu Windows su nudili svoj internet browser, Internet Explorer, uključen automatski, i onda su, pored toga što su morali da plate kaznu, bili naterani da svakome ponude izbor, i to slučajni izbor, više različitih pretraživača, pa zašto se ko odluči. Što je na kraju dovelo do toga da učešće njihovog internet brauzera spadne na nekih 3% na tržištu. Isto tako, američki pogled na stvari je svojevremeno u jednom intervju tadašnji predsjednik Obama rekao da, i pored toga što izgleda kao da evropski regulatori nastupaju sasvim principijelno, on sumnja da tu ima i vrlo jasnih komercijalnih interesa. Pa je tada rekao da mi smo imali internet, naše su ga kompanije napravile, razvijale, usavršavale na načine da evropske firme ne mogu da budu konkurencija, i često mi se čini da se u stvari radi samo o zaštiti sopstvenih proizvođača u toj grani, da bi se jednostavno njima pomoglo na taj način.
Šta komentariše isto, Trump?
U suštini isto to, samo na svoj način, direktno, to je u stvari juče uradio tweetovima. Isto tako je zanimljivo, na primjer, da je kada je Evropska komisija 2015. godine krenula da istražuje Googleove poslovne prakse, oni koji su ga, to su uradili zato što su se žalile američke firme, kao što su Microsoft, Oracle, Expedia, Kayak. I to je zanimljivo da su se oni žalili u Evropi, a ne u Americi. Ali opet kažem, to je zbog te razlike u pristupu regulaciji tržišta. U Americi je neophodno da dokažete da postoji neka šteta za potrošače, a ne samo za konkurenciju. Naprimjer, pretraživač DuckDuckGo kaže da oni pozdravljaju ovu odluku Evropske komisije, zato što su godinama već osjećali efekte toga, takve pozicije gde se jedan pretraživač nudi, što se kaže, po defaultu. E sad treba vi da saznate da postoji još neki, pa da ga instalirate. Naravno, i oni postoje na Google Play Store, ali bitno je koji su prvi. A zašto je to bitno? Zašto je to Google bitno? Ako ne naplaćuje proizvođačima pametnih telefona Android operativni sistem, ni te aplikacije, koji je njihov interes? Njihov interes su reklame, a reklame ostvaruju preko svojih aplikacija. Znači, ako pretražujete sa Googleovim pretraživačem, ako koristite njihov brauzer, druge njihove programe koje ćete prekoristiti, jer su vam već tu na telefonu. Kada uključite telefon i kada ga aktivirate, odmah dobijete te aplikacije. Tek onda tražite onih milioni nešto drugih, od kojih je isto većina besplatna. Taj prvi korak je bitan. Ta prednost, tu se ostvaruje prednosti na tržištu. Jer 50% njihovih prihoda od reklama, to su im u stvari najvažniji prihodi, dolazi upravo od pametnih telefona.
E sada ja imam jedno pitanje, onako, pošto imamo još nekoliko minuta, da onako na jedan jasan, jednostavan način kažete šta mislite, šta je suštinska pozadina ove priče i kakve će to posljedice po nas imati, odnosno kakve će posljedice po tehnološko okruženje i tehnološko tržište imati, pošto očito da se ovdje radi pre svega kao i obično o novcu.
Radi se o novcu, ali se isto tako radi i o tome, o konkurenciji. Znači, ako pogledamo u posljednjih godinu dana, sve više članaka u ozbiljnim stručnim časopisima, pa čak i u masovnim medijima, u kojima se postavlja pitanje da li je došlo vreme da se razbiju veliki tehnološki monopoli na internetu. Ako pogledate, svi koristimo ogroman broj, imamo pristup internetu i mnogi koriste mobilne telefone ne samo kao prvi uređaj za pristup internetu, nego često i kao jedini. Znači, prošlo je ono vreme kada ste kupovali desktop računar, pa biste se eventualno odlučili da li ćete da uzmete skuplji laptop. Tehnologija je sve to promenjala i mnogi sada svoje internet iskustvo započinju kvalitetnim pametnim telefonom i to je praktično sve što koristi, što im je dovoljno za zadovoljavanje njihovih potreba. E sada, kada jedna kompanija je tako dominantna, na dušu stazu to nikad ne izađe na dobro. Monopol uvek guši konkurenciju, guši druge, koji možda imaju neki drugačiji pristup koji bi bio bolji, ali kako da se uopšte dođe do njih, ako je vama prvo ponuđen jedan komplet programa koji će zadovoljiti većinu vaših potreba u prvom trenutku, jednostavno nećete ni tražiti, niti ćete znati da postoji još nešto.
Kako je vaša procena, hoće li platiti ovu kaznu ili će biti, ili će se do ovaj proces otegnuti, da tako kažemo?
Što se tiče plaćanja, to će sigurno da se otegne, jer su već najavili žalbu, znači to će da potraje nekoliko godina. Mene više zanima šta će se desiti za 90 dana, na koji način će oni da promene Android operativni sistem, ali kad pogledamo, to je isto uradio svoje vremena i Microsoft, morao je da uradi. Znači, oni su u jednom update u Windows 7, nisu imali ponudu za više brauzera, internet pretraživača, i zbog toga su bili kažnjeni. Na kraju su se povinovali, zašto? Zato što je Evropska unija veliko tržište. I kada su to uradili, tokom vremena se sasvim drugačije rasporedio tržišni udeo korišćenja različitih internet pretraživača.
Dakle, vidjet ćemo za 90 dana, pričat ćemo ponovo šta se dogodilo i u kom pravcu ova priča dalje ide. A evo, jutro smo u emisiji Digitalne ikone komentarisali u vesti saopštenje da je komisija sa 4,3 milijarde evra kaznila kompaniju Google zbog kršenja antimonopolskih pravila. Sa nama ovim povodom bio Vojislav Rodić, konsultant za primjenu internet tehnologije. Hvala lepo što ste došli.
Hvala
sa
nama.
Nacionalni Nišvil Jazz Festival od 3. do 12. avgusta. 20 scena, 250 nastupa, 1000 izvođača. Nastupaju Gypsy Kings, Manhattan Transfer, Kenny Garrett, Inner Circle, Omar Hakim, Liza Simone, Matt Bianco i drugi. Karte, knjižara Indigo, Energy, Vintage Shop i prodajna mesta Eventima. Pokrovitelj grad Niš.
9 sati i 19 minuta. Slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj ćemo u narednom delu emisije emitovati jedan ekskluzivni intervju koji smo zabeležili u gradu Tuluzi na jugu Francuske u toku trajanja otvorenog foruma evropske nauke kao i konferencije evropske konferencije naučnih novinara. Ovo je jedan zanimljiv i značajan skup i manifestacija koja je okupila zaista hiljade istraživača, zvaničnika, novinara iz celog sveta sa ciljem svesredne razmjene ideje i iskustava. Bila je ovo prilika da upoznamo brojne zanimljive ljude, istraživače i novinare. U ovoj emisiji ćemo čuti intervju s Adamom Rogersom, u narednim emisijama ćemo emitovati ostale intervjue. Adam Rogers je pomoćnik direktora čuvenog časopisa Wired, govorio je za naš program o medijima u digitalnom dobu, o svom stasavanju, o tome kako je postao novinar, o mestu i o uticaju verovatno najpoznatijega i najuticajnijeg časopisa koji u svom fokusu ima tehnologije i njihov uticaj na društvo, politiku i kulturu, a koji ove godine obeležava jubilej 25 godina od osnivanja. Pričao je i o društvenim mrežama i o tome što danas čini dobru priču, ali evo da čujemo.
My name's Adam Rogers. I'm a deputy editor at Wired in the United States.
And what about your background?
Zovem se Adam Rogers, zamjenik sam direktora američkog časopisa Wired. Recite nam, molim vas, nešto više o sebi. Ne samo o pisanju i obrazovanju, već i onome što ste želeli, sanjali možda kada ste bili mlađi, što vas je formiralo. Odrastao sam u Los Angelesu i mislio sam da ću biti naučnik i da ću pisati o nauci. Onda sam otišao na koleđ i bio sam osoba koja je uvek nešto lomila u kabinetu za hemiju i ostajala posljednja. Bojao sam se da neću nikada moći da budem tako dobar u nauci kao što sam želeo da budem. Da ću se baviti malim stvarima, novinarski rečeno, pokrivaću neke manje značajne teme, a želeo sam da mogu da pišem o mnogo različitih stvari. Nisam odrastao u porodici novinara, nisam ni poznavao mnogo novinara. Rešio sam da upišem program za naučne novinare, a u to vrijeme ih je zaista bilo veoma malo. Opredelio sam se za univerzitet u Bostonu i dobio sam i malu stipendiju. Bio sam tamo 6 mjeseci i onda sam dobio posao takozvanog fact checkera ili onoga ko proverava činjenice za tekstove iz oblasti nauke, koji se sastojao u proveravanju činjenica na kojima se temelji pisanje o nauci u Newsweeku. Možete li da nam kažete neki detalj više o tom poslu? To je bilo vreme poslednje velike dekade Newsweeka. Naučni desk u tom trenutku je imao jednog urednika novinara i jednog mladog i posvećenog proverioca činjenica, a to sam bio ja. Svaka priča je morala da prođe kroz temeljnu proveru činjenica. I onda dete, kao što sam ja, nakon što je priča napisana, često i od strane više autora, prolazi sa jednim reporterom kroz celu priču, uz knjige, uz neke prve osnovne podatke koji su u to vreme mogli da se pronađu na internetu u najelementarnijoj formi. I onda smo proveravali da li je sve ispravno, tačno, ima li grešaka. Ako nešto nije u redu, pisali smo izveštaje i pismo uredništvu. To je uređeno na vrlo formalan način. Bilo je okej. I mi smo bili pozivani da budemo reporteri ponekad. I ja sam sve češće to radio. Bilo je 1994. godine, kada je web tek bio u začetku. Internet je postajao polako dostupan i običnim ljudima, ne samo istraživačima. Ja sam ušao jednog dana u redakciju i rekao, znate šta, ja mislim da bi ova stvar u vezi sa internetom možda mogla da bude priča. Svi odrasli koji su tu sedeli su znali da je to istina, pa su tada pomislili, evo, možda bi ovo dete to moglo, a ja nisam imao pojma kako da to uradim. U poznatoj novinarskoj tradiciji je sve to, nađeš nekog mlađeg i zaposliš ga da ti objasni neke nove stvari. Znam da je to tako jer i sam to danas radim. Tako da sam počeo da pišem za Newsweek o internetu toga doba. Bila je to i privilegija i izazov, uz mnogo zabave. Posle, samo da se setim, čekajte, proveo sam 5 godina pokrivajući novinarskim žargonom rečeno tehnologiju, nauku i kulturu ponekad za Newsweek. A onda 1999. kada su se približili predsjednički izbori u Americi, prijavio sam se da volontiram da budem deo novinarskog tima koji je pokrivao izbore. Newsweek je imao jedan projekat koji se zvao Knjiga kampanje. Raspoređivali su reportere koji su pratili kandidate i kampanju, putovali sa njima i pokrivali sve, off the record, da tako kažem, sve do dana posle izbora. Imali smo specijalan pristup i mogućnost da napravimo mnogo sveobuhvatniju i dublju priču o izborima, ali nakon izbora. Radio sam to, bilo je zanimljivo. Na moje pitanje da to baš zvuči veoma interesantno, čak zanimljivije od interneta, Adam je odgovorio da, bilo je zaista fascinantno. Bio je to još jedan koledž za mene. Nikada pre nisam pokrivao politiku, nisam imao pojma kako to izgleda. Intervjuisao sam senatore, potpredsjednika, naučio mnogo o politici. Iako sam imao naravno izvesno znanje i pre toga, upoznao sam se sa radom pres službi i komunikacija u Vašingtonu. Proveo sam posle nekoliko godina tamo i pratio politike u vezi sa naukom, procese odlučivanja i slične stvari. Tako sam bio izložen različitim vrstama, formama i žanrovima izveštavanja i pisanja, što mislim da je bilo veoma korisno za mene. Shvatio sam da sam očigledno mnogo bolji u pisanju o nauci i tehnologiji nego u pisanju o politici, na moju veliku sreću. Iz Vašingtona sam pobegao, dobio sam stipendiju i otišao na MIT i Harvard, gde sam proveo godinu dana. Imao sam vremena da razmišljam šta volim, da šta mi se sviđa u vezi sa pisanjem o nauci i šta bih konkretno želeo da radim, jer to polje je, kao što i sami znate, ogromno. U to vrijeme bila je otvorena pozicija u magazinu Wired i dobio sam ponudu da dođem u San Francisco i budem urednik u vrijeme kada su obeležavali jubilej, 10 godina izlaženja. Eto zanimljivo, došao sam baš u trenutku kada se radio specijalni broj za jubilej, a evo me sada, tu sam, i za specijal za 25 godina jubileja. Šokantno pomalo, ali ostao sam jer je to zaista jedno sjajno mesto. Radim nešto u čemu se nadam da sam dobar, a svakako je nešto u čemu uživam i što mi je zabavno. Napisali ste i knjigu. Da, jesam. 2014. godine je izašla moja knjiga The Proof, Science of Booze, dokaz, nauka o alkoholnom piću. Priču o tome kako se pravi, odakle potiče, kako ga ljudi probaju, kakav je ukus alkohola, istorija, hemija, fizika, neuronauke. Popularna nauka o alkoholu. Sada završavam još jednu knjigu, ovoga puta o bojama. Slično koncepta o tome kako ljudi vide boje. Koja je razlika između provjeravanja činjenica u novinarskom poslu pre i posle interneta? Kako to radimo danas? Neko kaže da treba da imamo 7 izvora, a ne 3. Nisam nikada vodio računa o brojevima izvora, da tako kažem. Za mene je to uvijek bilo povezano sa raznovrsnošću, različitošću izvora i poverenju, to jest koliko im se može verovati. Znam da sada zvučim kao neki, da kažem, strašni deka kada ovo budem rekao. Ali Newsweek je imao ogromnu biblioteku i u njoj izuzetno veliki broj referenci i literature, najveće koje mislim da sam ikada video. Ako, na primjer, pišete o filmu, imate updateovanu HAO bazu podataka sa svim mogućim podacima koje bi mogli da vam zatrebaju. I ova baza nam je služila i za provjeru istinitosti informacija. I tako za svaku oblast. Imali smo knjige za sve o čemu smo pisali. Bilo je nekoliko izdanja i vodiča kroz udruženja i različita zanimanja. Ako, na primjer, sam pisao o vodoinstalaterima, mogao sam jednostavno da dođem do statistike i kontakata koji su mi potrebni da se dalje raspita. Sve je zaista bilo na jednom mjestu, bilo je krajnje jednostavno. Danas imate, kada pričamo o filmu, naravno čuvenu internet bazu podataka iz oblasti filma i to jeste pouzdan izvor, updateuje se stalno i iako znamo da je u izvjesnoj mjeri reč o crowdsourcingu, ipak je to ažuran i aktualan izvor podataka. Možete da provjerite kada niste sigurni u nešto. Ja ne bih koristio Wikipediju kao mjesto za provjeru, jer je reč o crowdsourcing bazi podataka. Iako može da bude korisna za početak našeg istraživanja, možete da pogledate koji su Wikipedijini izvori i reference. Za druge teme idem lakšim putem. Više verujem institucijama nego nekome koga ne poznajem, naravno. Opet, i to može da bude zamka ponekad. Treba zapravo da odlučimo sami da li ćemo i kada više verovati zvaničnim, a kada više nezvaničnim izvorima na globalnoj računarskoj mreži. Biblioteka koju smo imali u Newsweeku, da se vratim na nju, oni imaju isečke, klipove koji se pažljivo čuvaju i dokumentuju. Ti pregledi starih isečaka iz novina, brižljivo sortiranih, su predstavljali veliko zadovoljstvo za mene i druge istraživače i novinare. Da istražimo šta je sve pisano i rađeno pre nas. A danas imate Google, a on ima svoje algoritme koji vas usmeravaju i određuju šta će prvo da vam se pojavi na vrhu strane u pretraživaču. Ne vidite uvek neke starije stvari, ne prikazuje vam se sve. Izbor nije vaš. A isečci su nekako dodavali jednu ljudsku crtu istraživanju. Nalazio sam i čitao anegdote o kojima se malo znalo u nekim novinama za koje nisam ni čuo od pre 15 i više godina. Imali su i fajlove koje su dodavali sami reporteri. Njihova sećanja, zapisi iz celog sveta. Newsweek je osnovan odmah posle Drugog svjetskog rata. Jednom sam među tim dokumentima našao slučajno fajl u slučaju u vezi sa rasizmom u Los Angelesu, vrlo važan dokument, istorijske podatke iz istorije grada u kome sam odrastao, u kome do tada ništa nisam znao. I mislim da je to nešto što vas menja kao izveštača, vaš način razmišljanja i izveštavanja. I žao mi je što većina današnjih reportera i novinara nema to u svom iskustvu. Jedno su odlasci na teren, dobri uslovi, putovanja, sve je to važno. Ali mislim da je i ovaj tradicionalan način važan i u digitalnom dobu. Ana, moje pitanje je da li ima osjećaj da je danas u eri interneta lakše biti lažan, lakše biti fake, imati lažan sajt, lažnu vest, lažan izvor? Adam Rogers je odgovorio, pa mislim da je teže odrediti da li je nešto tačno ili nije. Mislim da je jedno od jedinstvenih otkrića, malo ću sada izađem iz okvira teme i pitanja koje ste postavili, politički motivisana propagande u posljednjoj deceniji, da ukoliko možete da učinite da nešto izgleda kao vest, ljudi će pretpostaviti da to i jeste vest. Možda je to nešto što je propaganda oduvek znala i dobro razumela. Samo je danas lakše da se napravi da to izgleda kao prava vest u vremenu interneta. Ali mislim da osim ukoliko niste veoma obučeni dobro u tome kako da, sad ću da upotrebi malo nepristojnu reč, a vi se snađite kako ćete da prevedete, osim ukoliko niste istrenirani da prepoznate kako budalaština i laž izgledaju, može biti veoma teško da odredite, da shvatite šta je istina, a šta je... I mene prevare ponekad, a ja se time bavim već decenijama. Posebno je lako sa televizijskim vestima. Čini mi se učiniti da propaganda izgleda kao televizijska vest, kao prava vest, jer TV vest izgleda kao jedna sasvim specifična stvar. Formalno obučen tradicionalan muškarac ili formalno obučena tradicionalna žena govore nešto veoma ozbiljno gledajući u kameru na setu koji izgleda kao da nešto košta. To izgleda kao prava televizijska vest i to je lako napraviti. I to je činjenica koja zabrinjava. Što se sajta tiče, lako je napraviti fake website, ali nije baš lako lažirati ko ste vi, odakle svi ti ljudi i vaši zaposleni. Znam da je istina da ljudi misle da istražuju tako što gledaju nečiji YouTube video, a ne znaju ni ko je to. Možda je sve ovo malo kontradiktorno. Pa da pokušam da kažem to na sljedeći način. Činimo možda lošu stvar, to jest loše smo obavili svoj posao uz svo uvažavanje naše profesije, mi novinari, kada govorimo ljudima kako da misle. Jedna od stvari koju volim u naučnom novinarstvu je činjenica da treba da budemo uvek u mogućnosti da objasnimo kako nešto znamo, odakle nam informacije. Ako se bavite naučnim i tehnološkim novinarstvom na pravi način, bavite se metodama, šta su tačno naučnici uradili, tako publici pomažemo da razume. Pomažemo da shvate da li je nešto urađeno na dobar način ili nije, da li je istinito ili nije. To je pozitivan pristup. Sa druge strane, ukoliko tako ne radimo, publika lako može da ode i na internet i da tamo traži potvrdu za neke svoje pretpostavke ili informacije koje je negde pronašla i da to onda prihvati kao tačno. To je prilično uznemirujuće. Mi smo postali novinari, podsjetimo se, jer mislimo da su stvari istinite i da su istinite priče dobre priče. Ovo je zastrašujuće, biti u okruženju u kome ljudi veruju u priče koje nisu istinite.
Think that things are true and that true stories are good stories. And it's terrifying to be in an environment where people believe true stories. People believe stories that aren't true.
Here I lay waiting for bubbles to settle, going down low where you sleep instrumental. Two tries are killing me, they couldn't do it. I ran down the road with no shoes and no jacket. Here I go down the way. Watch me.
citizen journalism, online citizen journalism. Šta mislite o online građanskom novinarstvu i našoj ulozi u tom svetu? Pa ja verujem da su svi novinari građani. Govorim iz perspektive Sjedinjenih Američkih Država. Novinarska praksa je usveštenički jedini poziv koji je zagarantovan Ustavom prvim amandmanom. I to nešto znači za našu struku. Ali nismo plaćeni za umetnost i profesiju, već za zanat, za ono što smo naučili da radimo. I pozicija novinara je solidna u Americi. Ako pričamo o demokratiji, onda treba da kažem da mislim da svako može da se bavi novinarstvom i da u izvesnom smislu i treba da postavlja pitanja i traži istinu i da tako treba da bude u celom svetu. A na moju primjedbu na koji način vidi razlike između profesionalnih novinara i ljudi koji pišu svoje blogove, Adam je odgovorio, ne znam. Mislim da svako može da nauči, da usvoji određene vrednosti i da stekne praksu. Mislim da svako treba da može da ima notebook, da ide među ljude i pita ih šta misle i žele i da zapiše šta je čuo. I da onda napiše ili kaže šta se desilo. To su fundamentalne vrednosti i prava. Naravno, nisu svi dobri u tome i ne mogu svi biti plaćeni za to svakako. To je već drugo pitanje. To je kao i sa nama novinarima, znate i sami. Neki su izvrsni, neki loši, a većina je prosečna. Profesionalni novinari se ipak u velikoj meri razlikuju od onih koji jednostavno vole da pričaju o važnim temama iz njihovog okruženja. Zar se ne slažete? Apsolutno se slažem. Ako hoće da budu novinari, onda treba da budu novinari. Neka nam se priključe, treba nam još ljudi. Prihvatajući merila i vrednosti novinarske profesije. Ali načini na koje mi radimo su ipak sasvim drugačiji. Načini i pravila su važni. Traženje istine, dokaza, objektivnost, više izvora, uključivanje zvaničnih dokumenata, odabiranje adekvatnih sagovornika, poznavanje pravila komunikacije itd. Tako je bilo oduvek, ne samo u digitalnoj eri. Osoba koja ima YouTube kanal i iznosi, na primjer, neke svoje sumnje i mišljenje, to nije novinarstvo. To nije ni online građansko novinarstvo. To je osoba sa blogom. A na moje pitanje je da li još uvek pišem o internet tehnologijama, Adam Rogers je odgovorio da, pišem dosta o nauci i tehnologiji, ponekad i o kulturi, volim da pišem o kulturi. Tehnologija o kojoj nastojim da ne pišem su, na primjer, recenzije novih gedžeta za korisnike, opisi telefona i njihovih mogućnosti. Pa nisam baš mnogo zainteresovan za biznis u IT-u. Mislim, jesam kao čitalac, ali ne zanima me da pišem o tome stvarno. Zanima me kako stvari rade i kako tehnologija funkcioniše. Zanima me ljudski aspekt. Mnogo više me zanima kako iPhone radi, koje tehnologije su uključene, nego kako se ovaj telefon prodaje i tržišne priče. Pišem o temama koje su malo više straight, ako tako mogu da kažem. Ipak sam počeo kada je World Wide Web. Stvari su tada bile drugačije. Ne moram to više da radim na taj način.
You know, in the 90s, I installed Newsweek's first World Wide Web connection. I was that, you know, things were different then. You don't have to do that anymore.
Tell me in that context about the role. Kažite mi onda u tom kontekstu kako vidite ulogu i poziciju časopisa Wired u pokrivanju IT tema u svetu u Americi. Pa, mislim da je Wired sačuvao i da drži svoje specifično i važno mesto u toj oblasti. Pokušavamo da razumemo i razmišljamo o digitalnim tehnologijama i nauci danas kao i pre. Pre 25 godina Wired je bio prvo mesto na kome se pokrivala, da kažemo tako, tehnologija kao deo svetske i kulturološke digitalne i internet revolucije. I jedna od stvari koja od tada kontinuirano predstavlja izazov za nas je kako da se odnosimo prema činjenici da sve što je predviđeno se i ostvarilo, skoro odmah. Do 10. godišnjice sve što je Wired predvideo da će se desiti, desilo se. I onda se postavilo pitanje, šta sad? Ista stvar se da se tako našali mi desila i Rolling Stonesima, rock and roll je postao stvar. Taj izazov smo shvatili na sljedeći način. U posljednjih nekoliko godina svakako na taj način razmišljamo. Okrenuli smo se unazad i zapitali smo se o čemu smo pisali, šta to tačno znači, kakvu težinu je imalo tada, kakvu ima danas. Mi smo bili među prvima koji su rekli da je Google fenomenalan, a sada se ispostavilo da je reč o brzoj, transnacionalnoj kompaniji koja zarađuje ekstremno mnogo novca na osnovu naših ličnih podataka, kako to sad samo izgleda jadno. Pokušavamo da shvatimo kako da istovremeno verujemo da nauka i tehnologija na najprikladniji način nastoje da budu pozitivne snage, da razumeju svet, da menjaju kulturu. Ali da istovremeno budemo skeptični u vezi sa tekstovima koje smo pisali, a koji su možda bili inspiracija za pravljanje velikog biznisa od nauke i tehnologije, za njihovo korišćenje kao sredstava autoritarnih država, za manipulaciju i nadzor. Dakle, moramo sebi da postavljamo pitanja o nama samima, o našoj ulozi, o etičkim pitanjima u vezi sa naukom i tehnologijama. I mislim da je to moguće, iako nije lako. Ja sam odrastao u prilično politički aktivnoj porodici, uglavnom leve orijentacije. Organizovali su sindikate, bili aktivni članovi. Jedan od njih je voleo skupu stereo opremu. I sećam se da sam kao klinac pitao kako mirite te socijalističke stavove sa posjedovanjem takvog luksuza. A odgovor me zapravo nikada nije sasvim zadovoljio, verovatno ga tražim zato i danas. A glasio je otprilike ovako, važno je da svi imaju pristup onome što vole. Mislim da je moguće biti u kancelariji Wireda i ujedno misliti, wow, ovaj mobilni telefon je jedan divan objekat koji je čovjek napravio i dizajnirao. Tehnološka magija, tako reći. Ali sa druge strane, može da bude alatka i za veoma loše stvari. I treba pokrivati obe strane ove medalje. Biti iskren u vezi sa tehnologijama i biti veoma kritičan. Pitala sam i kako vidi danas svoju ulogu kao zamjenika direktora jednog tako uglednog svjetskog časopisa kao što je Wired. Šta je važno, kako može da opiše na svoj običan radni dan. Odgovorio je, ja sam prvenstveno pisac i oduvek je zapravo bilo tako. Imao sam različite uredničke dužnosti u Wiredu, različite sektore sam vodio. Mislim da je deo moje uloge danas da razumem koje vrednosti su nam važne i koje će nam biti važne. I da pokušam da budem osoba koja će pokušati da napravi neke pozitivne promjene zajedno sa ljudima koji rade u Wiredu. Još uvek mogu da kažem, mislim da treba da uradimo nešto na taj i taj način. Imam mnogo ljudi koji će potom odlučivati da li ćemo da radimo baš tako kako sam ja predložio, ali ja sam zadovoljan što imam prilike da predlažem. I možda na kraju je to pitanje sa početka i dobro, šta je zapravo dobra priča i šta je dobra ideja. To je jedna od tema o kojima Adam Rogers govorio na ovom skupu. Šta je danas dobra priča, posebno kada je reč o tehnologijama i o činjenici da imamo svakodnevno toliko novih stvari, toliko novih tema i izazova, šta da radimo? Odgovorio je, dozvolite mi da počnem od greške koju mislim da često pravimo. Neko zarađuje najviše novca, pa ta rečenica uopšte ne ukazuje na dobru priču, bez obzira na to šta se govori. Mislim da činjenica da neko pravi dosta novca jeste možda priča, ali nije to jedino što je važno. Jedini način da tako kažem, postignemo pogodak. Još jedan razlog zašto volim naučno novinarstvo i tehnologije je to što pokušavam da otkrijem kako da dođemo do boljeg razumevanja sveta. E to su dobre priče, one koje nam pomažu da bolje razumemo svet. Stvari koje se dešavaju blizu našeg prozora, da se tako izrazim, priče koje pričamo kroz razgovore sa stvarnim ljudima, e to ja vidim kao uzbudljivu priču. Priče, storytelling, treba da budu istinite i zasnovane na činjenicama, kao i pre, sa što više informacija, To mi novinari zovemo pričom. Ona također treba da ima i onaj emocionalni teret pod znacima navoda. Priča je stvar koja čini i da osjećamo stvari, a istina ne čini uvek da osjećate stvari ili čini da osjećate stvari koje ne želite da osjećate. Tako da, teško je, ali ne i nemoguće učiniti da se delimično preklapaju i potpunjuju istina i emocija. E, to je dobra priča. I evo na kraju posljednje pitanje, kako vidite poziciju medija u budućnosti? U Wiredu pronalazimo stvari koje se događaju, koje izgledaju kao da su iz budućnosti. Pravimo priče koje zvuče kao SF, kao naučna fantastika, samo što su istinite. Čuveni pisac naučne fantastike William Gibson je rekao, budućnost je već ovde, samo nije ravnomerno raspoređena. To sam razumeo kada sam bio mlad i naivan kao priču o utopiji, a sada shvatam da je mislio i na distopiju također. Pa kada me već pitate, prilično se plašim budućnosti novinarstva. Zbog ekonomije, zbog politike, zbog toga što je novinarstvo uvijek bilo pretnja moći, jer to je suština naša, suština novinarstva, da bude pretnja moći. Čak i, da se tako izrazim glupo, novinarstvo je pretnja moći. Jer nikada nisam otkrio neku veliku političku priču ili poslao nekoga u zatvor, kako se kaže. Ali čak i moje, da kažemo najgluplje, novinarstvo je pretnja moći. Čak i moje ratovi zvezda novinarstvo je pretnja na neki način, jer ratovi zvezda su transnacionalno intelektualno vlasništvo. To bi trebalo da bude dosadno za moć, ali moć je moć. Nastojeću da ostanem optimističan. Mislim da smo još uvijek dragoceni za društvo. Kada se nešto dešava, ljudima su i dalje potrebne vesti. Ne mislim da će na to da zaborave. A mi možemo da nastavimo da ih podsjećamo na to.
I try to remain optimistic. I think that we're still valuable to society. And when something is happening, people still need the news. I don't think they're going to forget. I think we can keep reminding them.
Bio je ovo intervju sa Adamom Rogersom, pomoćnikom direktora čuvenog časopisa Wired, sa kojim smo se sreli i razgovarali na 5. evropskoj konferenciji urednika i novinara koji prate tehnologije i nauku u Tuluzi na jugu Francuske. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Vesna Tošović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
We singing my